жергесинде түшкү саат 1 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Алдыдагы жарым саатта Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди Бишкекте. Бул сапардан Кыргызстан эмне табат?
Эки өлкөнүн ортосунда да түздөтүш карым катнашта кандай бир жаңы кыймыл берген шарты менен да келип атат.
Өлкөдөгү ири дарыялардын суусу кайда агууда?
Нарын дарыясында суу көп агып жатканын аксы тараптан келген кара суу көк суу дарыяларынын кириши менен байланыштырды.
Июль айында өлкөдө чинемден ашык ысык болот. Кайсы суусундукту ичсе туура? Апталык сергек жашоо түрмөгү.
Соксон жармабыз бар. Жарма, шоро, ичсе кымыз болбойт. Кымыз это алкоголь.
Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 12 июль, Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктардын топтомун кабарчыбыз Улан Эгизбаев сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп тар чөйрөдө пикир алышты. Учурда аларча мамлекеттик резиденциясында кеңейтилген курамда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Моди өкмөт башчы Темир Сариев жана Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков менен да жолугат. Нарендра Моди Борбор Азия сапары алкагында Кыргызстанга алгач ирет келди. Индия өкмөт башчысы Кыргызстанга акыркы жолу 1995 жылы расмий сапар менен келген. Ал бүгүнкү сапар алкагында Жаш гвардия бульварында белгилүү ойчул, мамлекеттик жана коомдук ишмер Махатма Гандинин эстелигин ачуу аземине катышат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сөйөркулов Азаттыкка билдирди.
Расмий сапар алкагында көптөгөн маанилүү иш чаралар пландаштырылды. Алардын арасында белгилүү ойчул жана коомдук мамлекеттик ишмер Махатма Гандинин Бишкекте эстелигин тургузу.
Сөйөркулов кошумчалагандай, Моди эки өлкөнүн бирдиктүү медициналык борборун ачуу аземинде да катышат. Расмий жолугушууларда эки өлкөнүн соода, экономикалык жана шайлоо тармагындагы кызматташуусу талкууланат. Бүгүн 12 июлда Брюсселде Грекиядагы экономикалык кырдаалга байланыштуу Европа биримдигинин саммити өтөт. Жыйында Грекияга каржылык колдоо көрсөтүү маселеси чечилет. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрастын кечээ кредиторлордун жыйынында талабын угууга жана калкка оор келе турган чечкиндүү чараларга барууга даярдыгын билдирген. Евро биримдикке кирген өлкөлөр сунуштаган жаңы планда пенсияга чыгуу жашын 67 жашка чейин көтөрүү, салыктарды жогорулатуу жана мамлекеттен чыгашаларын кыскартуу каралган. Евро жүгүртүлгөн аймакка кирген 19 мамлекеттин каржы министрлери жаңы планды 12 июлда карап, Афина биримдиктин ишемине кирүүгө күчтөп аракеттениши керектиги белгиленген. Грек өкмөтү жаңы планды жактырылышы менен 60 миллиард долларга жакын жардам алууну көздөп жатат. Грекия Европа биримдигине жана эл аралык валюта фондуна болгон карызын төлөй албай, уюмдан чыгуу коркунучуна кептелген. Ислам мамлекеттик согуштук тобунун лидерлеринин бири Хафиз Саид Огансандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жок кылынды. Ал ислам мамлекеттик кетинин Огансандагы жана Пакистандагы согушкерлерин жетектеп келген. Оган атайын кызматтары билдиргендей, Саид жана 30 согушкер авиа соккулардын жардамы менен ишембинин түнүндө тындым кылынган. Ислам мамлекети азырынча лидерлерин өлүмүн тастыктай элек, бирок авиа соккудан жихатчылардын дагы бир мартабалуу өкүлү мерт кеткени айтылууда. 9 июлда Оган расмийлери учкучсуз ракетадан талаа командири Шахидулла Шахиддин каза тапканын билдиришкен. Ал бир аз мурда согушкерлердин катарына жаңыдан кошулган. Кытайда акыркы 2 сутка ичинде 50 жакын адвокат, укук коргоочу жана активисттер кармалды. Бул тууралуу Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму билдирди. Алардын маалыматында кармалгандардын ичинде полиция белгисиз жакка алып кетип, дайыны чыкпай жаткандар да бар. Кытай бийлиги ишембинин кечинде кармалган укук коргоочулар кылмыштуу топтордун мүчөлөрү экенин, аларга коомдук тартипти бузду деген олуттуу айып тагылып жатканын билдирген. Amnesty International уюмунун жүйөсүндө репрессиялык кармоолор жаңы кабыл алынган мыйзамдарга байланыштуу. Аталган мыйзамда терс маданий таасирди жана динге жамынган күчтөрдү тескөөдө мамлекеттин көзөмөлү күчөтүлгөн болчу. Украина бийлиги Закарпат облусундагы Мукачево аймагында оңчул сектордун активисттери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Оңчул сектор Орусияда тыюу салынган ашынган улутчулдардын тобу болуп саналат. 11 июлдун таңында ашынган улутчулдар Мукачевого кол салуу уюштуруп, үчөө окко учуп, онго жакыны жарат алган болчу. Мерт кеткендердин бири жөн жай тургун экени айтылууда. Улутчулдар эгер аларды Украинанын коопсуздук кызматы кабыл алса, куралдарын таштоого даяр экенин билдиришүүдө. Прокуратура ишембиде оңчул секторго карата теракт жана кылмыштуу топ түзүү беренлери боюнча кылмыш ишин козгогон. Оңчулдар атышууда эки согушкери өлгөнүн жүйү тартып, интернет аркылуу тарапташтарын көчөгө чыгууга үндөп жатат. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат Улан. Акыркы жаңылыктарды Улан Эгизбаевден уктуңуздар. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 36 тыйын, 1 евро 68 сом 88 тыйын, 1 рубль 1 сом 9 тыйын, 1 казак тенгеси 33 тыйын болууда. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Глобалдык саясатта Нарендра Модинин бейнеси ар кандай сүрөттөлүп жүрөт. Аны көптөр адаттан тышкары кылган иштери менен Индияны өнүккөн ири державалардын катарына кошот деп үмүт артышууда. Жакында эле Дипломат аналитикалык журналы Модинин Борбор Азияга болгон турнесинин артында чоң геосаясий, геоэкономикалык жана геоэнергетикалык максат турганын жазып чыкты. Модинин иш сапарынан Кыргызстан эмнени күтөт? Бул багытта Азаттыкка дипломатиялык мамилелер боюнча эксперт Талант Кушчу Беков май курду. Нарендра Моди бул өзү премьер-министрликке келгенден баштап эле экстраваганттуу, адаттан тышкары бир премьер-министр катары Индиянын тарыхында келе атат да. Анан бул Борбор Азияга карата иш сапарын кандай баалайсыз сиз?
Мен муну табигый нерсе деп эле баалайм. Негизи география жагынан алганда деле биз баарыбыз бир региондо турган өлкөлөрбүз. Тарыхты айтпай эле коелу, каякта деле бир топ байланыштар болгон. Эки өлкөнүн ортосунда да түздөн түз карым катнашта кандай бир жаңы мындай бир кыймыл берген шарты менен да келип атат. Анан эми азыр дүйнөдө геосаясат өзгөрүп аткандан кийин менин түшүнүгүмдө Индия ошол эле Россия катары чоң держава катары жаңы бир кандай бир конфигурация түшкөнгө аракет кылышат эл аралык байланыштар.
Буга чейин кыргыз индус байланышы кызматташтыгы кандай нукта өнүгүп келди эле?
Баягы биздин мүмкүнчүлүккө жараша да, чынды айтканда. Баягы Кыргызстан өзүнчө эгемендүү өлкө болгондон баштап эле биринчи президентибиз өлкөлөргө сапар жасаганда биринчи сапарын ушу Индияга жасаган 92-жылы эле 92-жылы ошо Индиядан башталган. Эми баягы Кыргызстан ал мезгилде жаңыдан баягы мындайын айтканда кенен дүйнөгө баягы жол ачып карым катнаштарды түзүп аткан мезгил болчу, көп тажрыйбабыз да жок болчу, мүмкүнчүлүктөрүбүз да чектелген болчу. Ошого жараша мамилелер түзүлгөн. Негизи саясий жагынан караганда бизде Индия менен эч качан кандай бир талаш тартыш же түшүнбөгөн бир маселе болгон эмес.
Анан Талант мырза, эми келечекте да индус эли менен же болбосо Индия менен биздин байланыш кайсы тармактарда уланат деп ойлойсуз? Билим берүүбү же экономикабы же аскерий байланышпы? Мисалы Модинин иш сапарынын максаты аскерий жана коопсуздук маселелерин талкуулоо эмеспи?
Мен мындайча айтат элем. Бирден бири бул саясий тармакта. Экинчиси экономика биз үчүн эң маанилүү деп ойлойм. Анан кийин маданий жакта да бир топ байланыштар болушу ыктымал. Аскерий жагын абдан өнүгөт деп айтпайт элем. Алдын ала андай саясатты өткөзгөнгө биздин кудуретибиз деле жок чынын айтканда. Чектелген деп айтсак мына туура болот да.
Нарендра Модинин Кыргызстан иш сапары тууралуу Азаттыкка дипломатиялык мамилелер боюнча эксперт Талант Кушчу Беков маек курду. Жылытуу мезгилине даярдык көрүү Кыргызстанда өкмөт аткара турган эң татаал милдеттердин бири. Энергетикалык кризис шартында бул милдет ого бетер оорлошуп турат. Быйыл Нарын, Чүй сыяктуу өлкөнүн ири дарыяларында суу ашып ташып акканы менен токтоолу суу сактагычында эмнеге суу толбой жатат деген суроо эл арасында ар кыл имиштерге жол ачты. Бул имиштердин чын төгүнүн жана азыркы таптагы энергетикалык абалды Айданбек Ахматулу изилдеген.
Кыргызстандын энергетикасынын абалы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө жараша болот. Суу азайып кетсе, тармак кризиске учурап, ал өз кезегинде социалдык маселелерден тарта саясий экономикалык маселелерге чейин козутат. 2 жылдан бери Кыргызстан мына ушундай көйгөй менен жашап келатат. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 7 июлга карай Токтогул суу сактагычында 10 миллиард 428 миллион куб метр суу топтолду. Энергетика министрлиги мындай абалда 1 октябрга карай Токтогулга 12,5 миллиард куб метр суу топтолот деп болжоодо. Бул өткөн жылга караганда дурусураак көрсөткүч. Энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары Райымбек Мамыров азыркы мезгилде Токтогулда күнүнө 60-70 миллион куб метрдин тегерегинде суу топтолуп жатканын эске алганда, октябрь айына карай 12,5 миллиард куб метрдин топтолушу реалдуу дейт.
Эгер 70-ден боло турган болсо, мисалы үчүн мына азыр июлдун бүгүн 7-си июлга деген 23 күн болсо, эгер 70-ден боло турган болсо кетет 1,5 миллиард. Ошондо деген августтун бир бул деген эми күнүнө мынчадан келе бербейт да азыр. Ошондуктан деген 12,5га барыш үчүн дагы 2-ден ашыгыраак керек. Ну менимче барып калат го.
Райымбек Мамыровдун айтымында өткөн жылы октябрь айына карай Токтогулда 12 миллиард куб метрге жакын суу болгон, бирок кыш жылуу келген. Кыргыз гидромет кызматынын адиси Анна Веретинникованын азаттыкка билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылы дарыяларда суунун агымы өз нормасында болот деп болжолдонгон жана ошондой эле болууда. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу суу бир аз көбүрөөк болсо да, Кыргызстан сырттан быйыл электр энергиясын сатып алууга аргасыз болот. Андай импорт бүгүнкү күндө Тажикстандан алынууда. Кыш мезгилинде Казакстандан да электр энергиясын сатып алуу күтүлөт. Бирок энергетика жана өнөр жай министрлиги быйылкы жылы көмүр сатып алуу боюнча тендерди эрте өткөрүп, жеңүүчүсүн аныктады. Электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда 900 000 тонна көмүрдү Рассвет компания алып келет. Ал Шаурөл көмүрүнүн 1 тоннасын 56 доллардан Кыргызстанга сатмакчы. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев бул баа өткөн жылга салыштырмалуу кымбат дейт.
Быстыр караганда 2 доллар кымбат. Быстыр 54 алып келген Прогресс компания. Мен элем туура эмес, эмне дегенде бул отончу компания, Рассвет компания, Прогресс компания отончу компания. Биз Казакстан өндүрүп аткан мекемелерден түзөсүн алып, ошо ар бир тонодон 6-8 доллар үнөмдөйт элек. Ошо негизинде 7-8 миллион доллар түзөтүп зыян тартып атабыз.
Үмөтәлиев бул компаниялардын баары олигархтар Машкевич, Ибрагимов жана Шадмановго таандык экенин кошумчалады. Расул Үмөтәлиев Токтогул суу сактагычындагы абалга токтолуп, быйылкы жылы суу көп агып кирип жатканын, бирок Өзбекстан жана Казакстанга өтө көп өлчөмдө суу агызылып жатат деген пикирин билдирди.
Суунун көлөмү көп кетип атпайбы? Кыргызстан жакын мезгилинде 20-22 миллион киловатт деп алат. Ошо 22 миллион киловаттты өндүрүш үчүн Токтогул суу сактагычтан 160-180 куб суу агылыш керек. Но тилек каршы бүгүн эки эле көп азылып атат. Биздин жетекчилер суунун агымын көбөйтүп Өзбекстанга, Казакстанга сууну түнкү мезгилде 12-ден 6-га чейин сууну сатып, сууну кое берип атат сууга тиштерине.
Расул Үмөтәлиев суунун көп агызылып жатканын өз көзү менен көргөнүн жана жергиликтүү калктагын айтып жатканын кошумчалады. Энергетика жана өнөр жай министрлиги суу Өзбекстан жана Казакстанга сатылууда же агызылууда деген маалыматтарды ар дайым төгүндөп келатат. Бирок электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 6 июлда Токтогулдан секундасына 284 куб метр суу агып чыккан болсо, 7 июлда секундасына 265 куб метр суу агып чыгууда. Райымбек Мамуров Таш көмүр шаарынан караганда Нарын дарыясында суу көп агып жатканын аксы тараптан келген кара суу, көк суу дарыяларынын кириши менен байланыштырды. Мамуров ошондой эле ГЭСтердин өзгөчөлүгүнө токтолуп, Күрпсай ГЭСинин суу сактагычында топтолгон суу бир ай бою электр энергиясын өндүрүүгө жетээрин, Токтогул ГЭСинде оңдоо иштери жүрүп жатканда ал ГЭС ишке киргизилэрин кошумчалады. Ошондуктан Таш көмүрдөн суу көп агып жаткандай көрүнсө, ал Күрпсай ГЭСинин активдүү иштетилип жатышы менен байланыштуу болушу мүмкүн дейт. Кризис шартында Кыргызстанда суу сатылды деген маалыматтар ар дайым саясий күрөштө ыңгайлуу пайдаланылып келет. Азыркы бийлик башындагылар да аны кезинде абдан эле колдонушкан. Бирок Кыргызстанда суу сатылды деген каңшаар кепке беккем тосмо кое турган чара дагы жок болуп жатат. ГЭСтерге коюлган видеокамералар аркылуу аныктоонун да кемчилиги чыгууда. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
уктуруубузду эми эл аралык баян менен уланталы. Тажикстанда мындан ары жума намазы кандай окулары тез келе турган болду. Ички иштер министрлигинин өкүлү намаз аягына чыга электе эле туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти. Мындай эскертүүгө эмне себеп болгонун Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Өткөн аптада дүйшөмбүнүн Борбордук мечитине жума намазга чогулгандардын алдында тажик ички иштер министрлигинин өкүлү Барат Али Хамидзода сөз сүйлөп, намазды аягына чейин окубай туруп кеткендерге чара көрүлөрүн эскертти. Намаз окулуп бүт электе эле ордунан туруп мечиттен чыгып кеткендер башка диний агымдын өкүлдөрү катары саналат жана аларга чара көрүлөт. Биздин өлкөдө хижап же сатыра кийүүгө, ошол эле учурда өтө ачык кийинүүгө да улуттук жана диний салттарыбыздан улам ага кошо бөлөк маданият менен бөтөн диний агымдарды турмушубузга аралаштырбоо максатында айрым бир чектөөлөр бар экенин билебиз. Бул биздин жашообуз тынч жана бейпил болуш үчүн керек. Ички иштер министрлигинин өкүлү Хамидзода бирок бул билдирүүсү эмнеге байланышкан жана намаздан эрте кеткендерге кандай чара көрүлөрүн айткан жок. Бирок аны уккандар сөз ханафи мазхабын урматтоо жана мындан башка мазхабты кармангандар тууралуу жүрүп жатканын илгиртпей түшүндү. Эмне дегенде исламдагы кээ бир башка агымды тутунгандар намаздагы 4 аракет сүннөттү 2 аракетке чейин кыскартып, намаз бүт электе эле туруп кете беришет. Милициянын полковниги Хамидзода ошондой эле намаздын аягына чейин турбагандар ханафи мазхабынын жолдоочулары эмес экен жана алардын бул аракети чара көрүүгө себеп болорун белгиледи. Ошондой эле Тажикстандын калкынын көпчүлүгү ханафи мазхабынын жолдоочулары экенин, намазды анын эрежелерине ылайык окуурун, бул агымды сыйлоо керектигин жана башка түрдүү диний топтор менен агымдардын таасирине берилбөөнү да эске сала кетти. Мындан сырткары тартип коргоо органдарынын кызматкерлери өлкөнүн бардык мечиттеринде намаз учурунда тартип сакталышына көз салып турарын да кошумчалай кетти. Бирок Азаттыктын тажик кызматынын журналисттери ушундай эскертүү жасалганына карабай бул мечитке келген айрым жаштар эки аракет сүннөт намазын окуп коюп эле дыр койгонун көргөн. Бирок алардын саны мурдагы намаздарга караганда кыйла аз болгону байкалган. А намаздан эрте кетип калгандар мечитке кечирээк келип калып, бийлик өкүлүнүн жогорудагыдай эскертүүсүн укпай калгандар болушу мүмкүн. Буга чейин да жума намаздарда Тажикстандын Ислам борборунун уламалар кеңешинин төрагасы Саид Мукаррам Абдылкадыровзода да ушундай эле билдирүү ушундай эле чакырык менен чыкканы бар. Ал муну мечиттен эрте чыккандар башкалардын намазына тоскоол болуп жатышы менен түшүндүргөн. Тажикстандан айырмалан Кыргызстандын мечиттеринде азырынча мындай чектөөлөр жок. Бирок өлкөнүн коргоо кеңешинде бир канча жолу мамлекеттеги диний кырдаал талкууланып, салттуу саналган ханафи мазхабын өнүктүрүү зарылдыгы белгиленген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, ободо түшкү Азаттыктын жарым сааттык уктуруусу бүгүн 11-июль жекшемби. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр саат 1:18 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Бүгүн Кыргызстанда Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди расмий иш сапар менен жүрөт. Ал Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчысы Темир Сариев менен жолугушту. 12-июлда Брюссельде Грекиядагы экономикалык кырдаалга байланыштуу Европа биримдигинин саммити өтөт. Украина бийлиги Закарпат облусундагы Мукачево аймагында оңчул сектордун активисттери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ислам мамлекети согуштуктоонун лидерлеринин бири Хафиз Саид Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жок кылынды. Кытайда акыркы 2 сутка ичинде 50 жакын адвокат, укук коргоочу жана активисттер камалды. Берүүбүздө эми саламаттык темасы менен уланталыз. Синоптиктер июль айы өзгөчө ысык болорун эскертишүүдө. Бириккен улуттар уюму алгач ирет ысыктан коргонуунун жол жобосун жарыялады. Ободо Азаттыктын ар апталык сергек жашоо түрмөгү. Катуу ысыктан улам кан диабети, бөйрөк, жүрөк кан тамыр оорулуу жана артериялык кан басымы жогору адамдар жабыркашы ыктымал дешет адистер. Бүгүн ысыктан коргонуунун жол жобосу, кайсы суусундуктарды ичүү туура жана кондиционер колдонуу керекпи деген суроолорго жооп издейбиз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Малайзияда кийим тигүүчү компания төрөт учурунда аялдар кийгенге ыңгайлуу шым чыгарышты. Бардык жагы жабык шым бала төрөлүп жатканда ачылганы менен төрөп жаткан аялдын айланасындагы кишилерге анын аврат органдары көрүнбөйт деп кабарлайт Малай Мейл басмасы. Жакында эле бул өлкөдө төрөт учурунда аялдардын уяттуу жерлерин көрсөтпөө маселеси козголгон эле. Башы шакый болуп оору берген киши жүрөк талмасына калуу коркунучуна кабылат дешет окумуштуулар. 100 000 жакын кишини изилдөөгө алышып, Бостондогу Гарвард университетинин Брод институту жүрөк ооруларынын келип чыгуу себептерин анализдеген. Башы маал-маалы менен шакый болуп же мигрень дарты менен жабыркаган 20 000 кишинин жүрөгүндөгү аорталардын иштөөсү да начар экени аныкталды. Бул тууралуу Neurology Genetics журналы жазып чыкты. Дүйнөдөгү ар бир 3 кишинин бирөөсү талапка жооп берелик дааратканага барбай жашайт деп маалымдайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Болжол менен 2,4 миллиард киши же дүйнө калкынын 1/3 бөлүгүнүн дааратканасы жок. Азыркы тапта дүйнө элинин 68%нин дааратканасы бар. Ажатканага муктаждардын көбү Түштүк Азия, Сахара жана Африка өлкөлөрүндөгү адамдар. Бириккен Улуттар Уюму 2030-жылга чейин адамдарды талапка жооп берерлик дааратканы менен камсыздоо жаатында атайын программа иштеп чыкты. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берсин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жай чилдеси ааламга бирдей түшүп, аптаптуу күн азыр дүйнөнүн көпчүлүк бурчуна тийгенден улам, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алгач ирет адамдарды ысыктан сактанууга үндөгөн жол жобосун чыгарды. Жобо 5 пункттан турат. Пакистан менен Индияда ашыкча ысыктан өлгөндөрдүн саны 1000 деп саналууда. Расмий сунушталган жол жободо дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ысык аба ырайы адам саламаттыгы үчүн кооптуу экенин эскертип, айрыкча ысыктан келип чыккан сел, жер көчкү сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан сак болууга чакырат. Ошондой эле жүрөк, кан тамыр, өпкө оорулуулары үчүн да ысыктын чоң зыяны бар. Бирок Кыргызстанда жашагандар +40 же +45 градустук ысыктан кооптонбой эле койсо болот дейт академик профессор, улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Айнагүл Жумагулова.
Коркунуч болбош керек. Бизде уже погода, ну, көп болсо 40-45 ке чейин болот, но бирок влажность 20%, нымдуу 20%ын өйдө болот. Ошо сухой жар деп коёт, ансы организмге мындай көп деле таасир болбойт. Бирок мындай ошо абанын температурасы өтө бийик болгондо, мындай кишинин режими, туура режим болуш керек. Эң биринчи ысык убакта солнечный активность деп коебуз, эртеңки саат 10:00 кечке саат 4:00 чейин эшке мындай подпита ачуу деген күнгө же эшке чыкса мындай көлөкө менен жүрүш керек. Экинчи эшке чыкканда кишинин кийген кийими мындай бошурак болсун.
Жайкысын суусундук ичүү да өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Адам организми ысыганда өзүнө нымдуулукту көп бөлүп чыгарат. Албетте, нымдуулук тер аркылуу чыгат. Анын ордун толукташ үчүн адам күн сайын кеминде 2 литрдей суу ичиши керек. Бирок бөйрөк оорулуулары ашыкча суюктук ичүүдөн абайлоосу зарыл. Акыркы мезгилде суусаганды сыра менен басуу модага айланып кетти. Бирок адис сыранын ысык аба ырайы учурунда зыяндуу экенин эскертет.
Өтө ысык убакта киши сууну көбүрөөк ичиш керек. Эгер бөйрөктүн анан жүрөктүн мындай оорусу болбосо 2-2,5 литр сууну ичиш керек. Сууну желательно жөнөкөй эле суу, минеральная вода, анан сууга кичине же лимон немножко подкислить, же кичине канттан. Кичине өтө салбаш керек да, өтө ачуу болсун, өтө канттуу болсун да. Сууну сопсонун жармабыз бар, жарма шоро ичсе кымыз болбойт. Кымыз это алкоголь немножко содержит, ал жүрөктү мындай тарсылдатып жандайметип. Вот пиво жөнүндө аябай жакшы суроо берип атасыз. Кээ бирлер ойлоп атат, ысык убакта пиво ичсе жакшы болот. Ни в коем случае. Пиво көп эмени сууну чыгарат, И организм обезвоживания наступает. Пиво болгует. Кока-кола. Это категорически болгует. Ал самое полезное джонекой су. Джонекой или су. И бизнес тап-тап на чай.
Улгайып калган кишилер айылда же талаачылык иштеринде иштесе, көп убакыт бою күндүн ысыганда, күндүн ысыгында башын салаңдатып ылдый болуп турууда алардын кан айлануусун бузуп, жүрөк талмасы сыяктуу ооруларга жол ачышы ыктымал. Андыктан профессор Жумагулова күн ысыкта кара жумушта иштөөдө да этият болууга чакырат.
Кээбирлер, улгайып калган кишилер айылдан же дачадан кичине жумуштар менен күн катуу болгондо ошо улгайып калган кишилер бул наклон менен иштеген болбойт. Ошондо может инсульт быйт, может инфаркт быйт. Улгайып калган кишилер эң өтө ысык болгондо жаштар, жаш мундар, орто жаш мундар да алар ушул правиларды соблюдать этсе нормально эле болот. Улгайып калган кишилерге кичине оорураак болот. Потому что улгайып калган кишилерде көбүнчө давлениясы да бар, жүрөк оорусу бар, өпкөсү оорусу бар, почкаларда оорусу бар. Ошон үчүн мен айтат элем, эгер улгайып калган кишилер өзү жалгыз турса, ошол убакта туугандары көбүрөөк аларга барып, мындай патронаж, кичине жардам, забота кылышы керек да.
Азыр ысыганда үйдүн ичине же кеңселерге абаны муздатуучу кондиционерлер коюлууда. Алардын зыяны тууралуу да көп айтылып келет. Кондиционердин жайкысын муздатуу үчүн эң жогорку температурасы 23-тен түшпөсү керек. Жана бул жабдык ар дайым чаң соргуч, нымдуу чөпүрөк менен тазаланып турса, өпкөгө зыяндуу заттар кирбейт.
Кээбирлер кондиционерлерди 15 градус, 10 градуска чейин дагы түшүрүп атат температурасы. Кондиционердин температурасы нормальный 25 градустан төмөн болбош керек. Потому что киши 25 градус это считается эң комфортное. Эгер 25 градустан төмөн болсо, вот өзүңүз ойлошуз. 25 градустан төмөн холодный воздух менен киши отурат. Анан внезапно эшикке 40 градуска чейин чыгып атат да. Резко вот этот вот перепад бул денеге мындай зыян келтириш мүмкүнчүлүгү чоң. Ошон үчүн биз айтабыз, мындай контрастная температура даже жаш мундарга, орто жаш мундарга все равно вредно болот. Потому что эң холодный температура болсо сосудтардын тонусу бир болот да. Эшикке 40-45 чыкса сосудтар резко расширяется, анан кайта резко сужается. Ошол убакта мүмкүнчүлүк обострения, сердцебиения, же давления, мындай дискомфорт организмге мындай крайне нежелательно болот.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар, анда ысыктан коргонуунун жолжоболору айтылды.
Бөгө буланган көмүскө фактылар, күчүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Эми Бишкекте бүгүн өтүүчү жана болуп жаткан айрым маданий иш-чараларга токтолсок. Бишкек парк соода борборунда Жапон мотивтери аттуу кайрымдуулук жарманкеси кечки саат 5:00 өтөт. Анда акрил татуаж жасатып, Жапон үлгүсүндөгү кооз жазууларды жаздырса болот. Түшкөн каражат жетим балдар үйүнө которулат. Бишкек циркинде ырдаган фонтандар оюну уланууда. Кечки саат 4:00 башталган бул программада деңиз жаныбарларынын кызыктуу өнөрлөрү көрсөтүлөт. Шамбала балдар бакчасында Монтессори ыкмасы менен бала тарбиялоо боюнча мастер-класстардын бүгүн жыйынтыктоо акыркы сабагы болот. Ага баланы төрөлгөндөн баштап туура тарбиялоонун жолдорун үйрөнгүсү келген ата-энелер, бала бакча тарбиячылары, мектеп мугалимдери катыша алышат. Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттыктын 12-июль жекшемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит KG жана Рус чекит Азаттык KG сайтынан да окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Азаттыктын кийинки берүүлөрү кечки саат 6:00 жана 8:00 уланат. Бишкек студиясында мен Бакты Гүлчүнбаева болдум. Үн режиссёру Айбек Асылбеков. Кечки эфирден угушканча, эсен туруңуздар.